habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaaniya bogeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysiga aynu la yeelanay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya kadib ka bixitaankii ciidamadooda ee magaalada Cirebuur.
Ciidamadani waa ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad u ilaa dhowr sano ah. Magaalada Cirebuur waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM, waxa afka la yiraahdo non AMISOM. Marka waa ciidamo loogu talagalay inay dhaqdhaqaaqaan oo ku yimid waxa afqalad yiraaha bilateral labada dal heshiis ay ku heshiiyeen ayay kusoo galeen dalka.
Ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada qadiimiga ah ee dalka Ruushanka ee St Petersburg.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhegaystayaal bixin ku saabsan doon la sheegay in lagu abduuday xeebaha Soomaaliya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Jared Kushner, oo ah wiilka uu sodogo u yahay la taliye sarena u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, uu tagay Ciraaq. Kushner ayaa la safray madaxa taliyaasha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford, sida lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay xafiiska jeneraalka. Ujeedada booqashada ayay warbixintu ku sheegtay inay la kulmaan hogaamiyaasha Ciraaq, la taliyaal sarsare oo Mareykan halka ka jooga, iyo in ay booqdaan ciidamada Mareykanka Ciraaq jooga si ay uga dhegaystaan xogta ugu dambeysa ee dagaalka lagula jiro ISIS. Isbaysi caalami oo Mareykanku hogaaminayo ayaa duqeyn cirka ahi ka fulinaya waqooyiga Ciraaq si ay u caawiyaan ciidamada Ciraaq ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka ururka ISIS. Kushner, oo 36 jir ah, ayaa sida 3 oo kale aan lahayn khibrad hore oo dhinaca maamulka dowliga ahi ama diblomaasiyadda, laakiin waxa uu si dhaqso badan u noqday mid ka mid a ragga ugu awoodda badan ee Washington. Waxa uu qabaa gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Ivanka. waxa uu Trump kala taliyaa xiriirka wadamada Canada, Mexico iyo kuwa kale ku yaala bariga dhexe. Waxaa sidoo kale la sheegaa in uu kaalin muuqata ku leeyahay go'aanka gaarista shaqaalaha aqalka cad.
Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in 9 qof ay dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St Petersburg. Warbaahinta Ruushanka ayaa warinaysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha lagu magacaabo Sinaaya oo ku taala bartamaha magaalada. Guddiga la dagaalanka argagixisada waxay sheegeen in walxaha qarxa oo la dhigay xarunta tareenada ee St Petersburg la kala furay oo ay markaasi hadda aanay qarxayn. Dhammaan goobaha tareenada ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ruushka ayaa la xiray gabi ahaanba. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putinna waxa uu sheegay in baarayaashu ay eegi doonaan dhacdadaasi iyagoo qiimeynaya dhammaanba sababaha keeni kara oo ay ka mid tahay fal argagixiso.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku gooday in haddii dalka Shiinuhu uu xal ka keeni waayo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi ay iyagu faraha la geli doonaan. Trump, oo la hadlay wargeyska Financial Times ee kasoo baxa Ingiriiska, ayaa sheegay in Shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay Kuuriyada Waqooyi, sida daraaddeedna waxa uu sheegay inay go'aan ka gaari doonto inay gacan ka siiyaan Mareykanka sidii ay markaasi ka yeeli lahayn xaaladda haddii ay iska diidaanna cidna ma mahadin doonto, buu yidhi tallaabadaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiista soo aadan waxa uu Florida ku qaabili doona dhigiisa Shiinaha ee Xinjiang Yang. Jilmadaxeedka labada hogaamiye oo socon doona 2 maalmood ayay waxay xoogga ku saari doonaan arrinta la xiriirta nukleerka Kuuriyada Waqooyi, cagjululintii iyo xayiraaddii lagu soo rogay Pyongyang oo ugu dambeysay joojintii Shiinuhu uu joojiyey duxushii uu dalkaasi kasoo dhoofsanayay, ayaa ku guuldareystay in ay hoggaanka waqooyiga Kuuriyada Waqooyi ay horjoogsadaan inay yeeshaan awood nukleera.
رئيس الوزراء دالك السربية محافظ كا ألكسندر فوسيس أي عدد آد أفر بدن أغو قولي سي دور شان مدح تنمضة أي أحد يكاد عدد دالكاسي استغو موجيه أو ديس السياسات أو كله يهي دالكاسي وهاد أوحي سلدوب أي إنو سرقو قادة حرير كأولي يهي ودامدة قلباتك استغو سي وتعلاقات كأولي يهي دولة دروشك أو أهميت سو جرينها قد يغ دور شادة أي حل دنبو أحد يشلايها وحي كل دواقين إن فوسيس أو أفرتني تدبجرها أو هلي كنتن يشان بقول كيبا عدد كالتريه إساقو سيدا قوشي بكوهان تاي وريقي كوباد إيه دور شادة حالك قفكي لتر تميه إيه وغسو دوانا او نقضي ساسا جانكوفيج أو هلي لحي يطبان بقول كيبا فوسيس أو أهقرين تببران أيا هرسيدي إن دلكيس أو سندكي لبدي كل يسيدير دي كوبي رميدو غيروب تاسينا واحد تلمان عد او نقضي إسبدل لبقى أو كوي مد موقف كيسي حاج جيركا أها إيه أو حبين تكاقا أها حزبيغا سيربيا إيه ما يلقى أدك واحا أو حزبيغا سي كوبي رسانكي كون سغال بقل سدح إيه سغاشنكي إساقو آدنا أو غسوا شعب حاق قدبديه سي كولولا إيه كو آدنا فلالكي عدمادة سيربيانكو أي جيسن جرين كواسو دليا دغالكي بوسنيا انتو او دحيسا كون سغال بقل لبا إيه سغاشنكي إيه كون سغال بقل شن إيه سغاشنكي
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 12 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii uu qarax ka dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka hadaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Ismaaciil Hussein Farjar wuxuu ka wareystay Maxamuud Arab Sabub oo jooga magaalada Kiev ee dalka deriska la ah Ukraine
ayro aad baan ma aqaan tahay sida warbaahintu ay qoreyso ama sida warbaahintu ay sheegayso ee waxa uu qarax ka dhacay magaalada St Petersburg oo iyadu kaga beegan ama kaga taala wadanka Ruushka oo qoy galbeed oo u jirta magaalada Moscow 650 ee 650 km ayaa mar dhawayto waxa ka dhacay qaraxaas waxa uu ka dhacay amma lala beegsaday tareemada dhulka hoostooda mara ee sida warbaahintu ay qoreyso ama laga soo xiganayna waxa qaraxaasi ku dhintay ilaa toban qof inka badanna welibana waa la sheegayaa weli ku dhawaad ilaa 100 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen
goobtan tareenada ee weerarkan ka dhacay oo kale maxaa ilaa hadda laga ogeeyay ilaa hadda warbaahintu cid weerarka geysatay ee mas'uuliyiintu ma u sheegeen oo warbaahintu ma tabisay
waxa hadlay horta afayeenka dawladda Ruushka sidoo kale waxa hadlay mid ka mid ah kooxaha ama ururka la dagaalanka argagixisada dalka Ruushka waxay intuba ay isla qireen oo aanay wali cadeyn in walaxda geystay qaraxaasi aan wali la hubin cidda geysatayna aan wali gacanta lagu haynin balse ay ku noqonayaan kamaradaha qarsoon ama CCTV wax loo yaqaano meelihii iyo tareemadu u fiisaga gudbay laba station ama laba istaan labada istaan intii u dhaxaysay inay hubinayaan oo ay ka soo saarayaan wixii foga ee laga helo CCTV ama kamarada qarsoon ee ay soo bandhigi doonaan welina wax aad ma hayaan
ma markii ugu horeysay ba weerar lagu qaado khadadka tareenada ee dalka Ruushka kale madaxdana ugu horeysay mise hore waxa jiray bartilmaameedyo lagu geysto kale
horta inta badan aan ku soo qabtay Ismaaciil oo weey qarax noocan oo kale hore loona beegsaday xarunta ama xarunta tareemada ee dhulka hoostiisa mara 2010kii ee ahayd markii lala beegsaday qarax isaguna magaalada Moscow xarun ama station dhulka hoostiisa maro dhinaca tareenada ah halkaas oo ilaa 40 qof ay ku dhinteen iyo in ka badan ay ku dhaawacmeen
waan gartay ilaa hadda ma la ogyahay sababta loo bartilmaameedsaday in xaruntan tareenko kale ilaa hadda wax faahfaahina ama faalla ah warbaahintu ma ka bixisay
waqtigan uu qaraxu dhacay waxa isaguna dalka ama magaalada St Petersburg ku soo fool lahaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo isagu kulan la lahaa dhigiisa ama madaxweynaha dalka Belarus oo ay halkaas kulan ku qaadanayeen kolka kulli tole wax haatan xoga oo kasoo saareen oo faahfaahin ma jirto balse waxa laga filan doonaa saacadaha soo socda inay wax faahfaahina weerarkaasi qaraxa ay tareenada hoostiisa ay ka bixiyaan.
Kaasi waxaa ahaa Maxamuud Carab Sulub oo jooga magaalada Kiev ee dalka deriska la ah Ruushka ee Ukraine. Waxa uu waramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wararka ka imaanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saaka magaaladaasi qabsadeen kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwii dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa waayadanba. Haddaba ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee magaalada Ceelbuur ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay wax ka weydiisay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa.
Ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad u ilaa dhowr sano ah magaalada Ceelbuur waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. Waxa afka qalad lagu yiraahdo non AMISOM. Marka waa ciidan lagu talagalay inay dhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka qalad lagu yiraahdo bilateral labada dal heshiis ay ku heshiiyeen ayay ku soo galeen dalka. Marka ciidamadaas oo ah dadka deegaanka ka caawinayay oo sidaas ogtahay sagaal bilood ka hor ilaa waxay tageen mataqaanta meesha la yiraaho Galcaad iyo dhulkaas Budbud, si dadka deegaanka iyo maamulada deegaanka ka jira ay u caawiyaan oo u siiyaan fursad in ay iyagoo amniga dib u soo ceshadaan iyo maamulkooda.
Laakiin hadda waa ay soo baxeen ciidamadii shabaabkuna meesha ku soo noqdeen ay qabsadeen. Dadkii soo dhaweeyay ciidamada Itoobiyaanka ee halkaasii taga ama wax la qabtay ama magaalada ku sii haray waxaa laga yaabaa inay noqdaan dhibanayaal. Qaarkood waxaa la leeyahay ciidanka Itoobiya dadkii deegaanka hore u soo raaceen. Dowladda ma ka fakartay saameynta ay yeelan karto in aad Ceelbuur ka soo baxdeen?
Saameynta waa saameyn la qiyaasay. Ciidankooda banaanba waxay ahaayeen ciidan ku soo galay labada dal heshiiskooda bilateral. AMISOMna aan ka tirsanayn oo ciidan AMISOM ka tirsanaysan ahayn. Ciidankan waa ciidan lagu taageero dhaqdhaqaaqa inta muddada kooban ee labada sano ee lagu heshiiyay ee dhammaatay in ay ka caawiyaan deegaanadaasi ka dhow Ceelbuur in amniga dib gacanta uga soo noqoto maamulada ka jira. Muddada lagu talagalay muddo gaaban bay haystaa, bilooyin bay haystaa. Sanaday isu bedeshay, sanadkii labaad way sii kordhaysay. Marka hadda nafteedana waa dhaqdhaqaaq farsamadeed oo aan ahayn mataqaanta Soomaaliya dhammaanka bixitaankeedaysan ahayn. Waxyaalaha ay hadda ay sameynayaan waa xeel military, waxa loo yaqaan mataqaanta waxa dhici karta in meelo ay backup wax libaaha ay siinayaan ciidamo kale oo AMISOM ah ama howlo military meelo kale ka galaaya. Marka waan ognahay saameynta ku leedahay, waana ka xunahay, waa dubna qaarada walaalaheen u soo gurmanay, waa ka xunahay barakaca ku dhacayo. Laakiin waana ka fursad weeyey, waana waxay noqotay wax daruuri ah inay dhaqdhaqaaqa ay sameeyaan.
Marka soo taas ma saameynayso inaysan dadku mar dambe idin taageerin oo ay ka baqaan taageeradiina, maadaama marka meel gashaanba aa ka baxaysaan oo aa lumisaan taageeradii dadka iyo isku halayntii in aad tihiin ciidan howl qabanaya? Ilaan Ceelbuur hadda maamul ugama soo tegin.
Anagu waxaan kaga duwanahay ciidamada kale ee dalal ka shisheeye ee Soomaaliya, waxaan kaga duwanahay dhaqdhaqaaqaasaan kaga duwanahay. Waxa anagu jidadana ay tahay waxa waaye deegaanada iyo maamulada meelaha ay tagaheen ciidamada ka jira in ay amniga dib soo celiyaan. Hal meel fadhigeeda macno ma leh. Maxaa la rabaa in dadka ay deegaano kala duwan oo fara badan oo kale ciidamada inta gaadhaan ay maamuladooda markii markay loo qabtay ay la wareegaan. Tim ka jira waxay tahay ciidamada inay muddo dheer ay meesha joogeen, waxay ahayd maamulada meesha joogay inay ciidamo badan loo tababaray muddo kala duwan, iyaga inay amnigooda hantaan ayay ahayd muddadanita marka u horreysay ee qorshaha la gaaray. Marka haddana waxa waaye meel kale oo kale iyadana sidan camal ayay tahay in cadowga laga riixo oo la qabto.
Marka
ciidanka ma badno, ma tiro badno, marka waxa waaye waa xeelad farsamadeed wale.
Marka ma waxaa leedahay ciidankan waxay waayeen maamulka meesha kala wareegi lahaa, iyagana waa isaga baxeen maadaama uusan jirin maamul meesha kala wareega.
Waa kow. Midda labaadna waxa waaye ciidan intaas ay joogeen waxa waaye magaalada xitaa shacabka inuu soo celiyo waa la kar waayey. Dad yarba ayaa degan oo joogay maamulka uu la joogay iyo wasiirka joogay waxa ay u soo raacayaan waxa waaye waa maamul marka iyaga marka ay tageen kadib la sameeyay maamulkii. Marka haddeenan dad aan dhulweynihi iyo populationkii aanan aysan mataqaanta ka dhex shaqaynaynin oo ay soo celin karin macno ma leh. Marka waxa waaye wax iska garab qorada.
dadka qaar ka mid ah ee dayan ee safiir Ethiopia ciidamada Ethiopia in aqabada ugu weyn ee dalka ka haysta ay tahay in howlahooda military ama howlgaladooda military ay siyaasadeeyaan oo ay u isticmaalaan inay culays ku saaraan maamulada ama dawladda federaalka ah oo ay hadba meel ka baxaan si dawladda iyo maamulku u soo qeyliyo oo ay iyaguna halkaas wada hadal uga galaan ma la dhigi karaa howlgalkii ee la dagaalanka al-shabaab waa siyaasadeenaysa
midaasi waxay iska tahay wax uu mataqaanta fadhi ku dirir ah iyo ruux waxa uu ruux uu kaliya iska soo maleeyay oo maskaxaysi ku fikir waadici kartaa inaad laakiin aniga sida banaanba waxa duwanahay ciidamada kale faraha badan ee Soomaaliya jooga dhowr kumaan kun oo xuduud aan leenahay oo kilometar xuduud aan leenahay dad ayaan wadaagnaa waxyaala badan aan wadaagnaa marka anagu foreign policy ganaga waxa duwanahay haddii sidaa u soo dhigtay waxay tahay in Soomaaliya ay amnigeeda gacanta ku dhigto dawladda ay wadabadooda ku isaarto dadku ay u ekaadaan dadka kale ee caalamka u ekaadaan maseerkeeda dib u soo noqdo mataanta taasas Ethiopia faa'iido u dhigta amniga Ethiopia waa amniga Soomaaliya inta ay Soomaaliya sidan tahay Ethiopia amni ma leh marka waxay tahay waa ama doonta waa tartaarnaanayna ama waa sadegina way marka waxa ka dhiganta marka hadday sida ay tahay marka waxaan ku ciyaari karnaa maaha wax loo ciyaari karaa wax loo fikiri karaa maaha sida hadda soo dhigta loo fikiri karaa maaha marka waxaan mar walba aan u fikirnaa waxay tahay in amniga uu gacanta ku soo noqdo dadku marka waxay dhigtay dhib ugu weyn waxay tahay in maamulada marka imada gaaban inta la sameeyo ciidankii booliskii asluubtii militarigii mishaar joogta loo sameeyo in aan la gaari karin adeeg kasta muddo gaaban lagu gaari karin si kastaba ha ahaatee laakiin waxay tahay in waxaan ku rajaynahay in ay Soomaaliya mar dhow ay luwaysi istaag doonto amni ahaan iyo siyaasad ahaan midan kale la soo dhigtana waa in badan waxyaalo in badan mid qaan saafada ku jira dadka gaar ahaan dadka dibadaha jooga inta badan ay ka soo yeeshaan marka laakiin ma aha xaalad intaas ka weyn tahay kuleelka waa dadka iyo wada gaaray yaani Soomaaliya waxay Ethiopia ma taqaanta kaftan ma waxa la dhigo kaftan yaani la gelin karo ama ma taqaanta yaani gelin karo ma waxa amniga Soomaaliya amniga Soomaaliya waa amniga Ethiopia
kaasi waxa uu ahaa safiirka Ethiopia ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramay.
Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in doon kuwa ganacsiga ah lagu afduubay xeebaha Soomaaliya loona maleynayo dadka afduubay in ay yihiin burcad badeed Soomaali ah. Doontan ayaa la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay dalka India, waxaana la sheegayaa in ay la socdeen 11 qof oo shaqaale ah oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen, inkastoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India. Doontan ayaa magaceeda lagu sheegay Al-Kawthar 2, waxaana la sheegay inay ka timid magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya halka ay ku soo jeeday, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u socotay magaalada Kismaayo, halkaasoo warar kalena ay sheegayaan inay ku sii jeedeen magaalada Mukalla ee dalka Yemen. Warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in doontan xilligan lagu hayo meel u dhow xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Maraakiibta caalamiga ah ayaa la sheegayaa inay deegaankaasi ka agdhow yihiin. Waa markii saddexaad ee doonyo lagu afduubay xeebaha Soomaaliya muddo bil gudaheed ah, waxaana wararku ay sheegayaan in tallaabooyinkan ay u muuqdaan soo rogaal celiska burcad badeedda ay salka ku hayaan kalluumeysiga sharci darrada ah sida ay khubarada qaar ku doodayaan.
Tiradada ayaa la sheegayaa inay dhinteen kadib markii cudurka shunbiyoodku ka dilaacay magaalada Buu Hoodle. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ka soo tallaabay dhinaca Itoobiya, isla markaana ay xireen xuduudka ay dhinaca koonfurta kala wadaagaan dalkaas. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa booqday magaaladaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayuuna uga warramay xaaladda uu ku soo arkay halkaas.
Runtii magaalada Buu Hoodle waxaan soo gaaray habeennimadii xalay tahayd, ilaa maanta waan joogay. Buu Hoodle waxaa ka taagan horta marka guud ahaan abaar baa ka taagan. Abaartaasi ka jirta Buu Hoodle waxaa ku soo kordhay xanuuno, xanuunkaasoo ah shibinbiyood, kaasoo meel kasta iyo goobo kasta oo caafimaadka laba xarumada caafimaadka ku yaala cusbitaalka weyn Buu Hoodle iyo xarun si gaara loo leeyahay la keenaya dad kala duwan baan ku soo arkay, iyo abaarta oo si weyn dadkaasi u saameysay dad iyo dunyo iyo yaraan dadka saameyn ku keentay.
وهكذا ده أبارت وين لوجينو هرو تجني العبد كريم لكن سأنا شوفن كانوا هدا واحد صاكرني ترى أنت ليك بضد أسامي يا مبى وسوري توت صارك تمك عطك تيم مقالة ده
مركي أنا مقالة تلي لما جابوا بام بوقدي ملنا وجاب تا إن أسبتال كوين مقالة أبوه الله إن جابينه وجاب تا إن أبوه الله هيلث سنتر ويجونا جاب سيجار لولا يهاي لما جابوا إن وحيابها عن كأركي dad bal kaaray oo la soo jiifiyay dadkaas aan ku arkay labada goobood tirahan waxay gaarayeen 18 qof een waxaan wareysi la yeelanay oo aan la kulanay een Cali Yusuf Cabdi oo ahaayeen madaxa caasimadda Buurhoodle waxa uu noo xaqiijiyay Cali in ay magaalada Buurhoodle gudaheeda ay ku dhinteen 9 qof banaankeedana ay 3 qof ku dhinteen marka dhimashada rasmiga shubanbiyoodkaasi keenay waa 12 qof waxaa uu sheegay dadkaasi inay yihiin dadkii aan xarumaha caafimaadka la soo gaarsiin laakiin dadkii la keenay xarumaha caafimaadka oo tiradoodu ay gaarisay 33 qof wuxuu u sheegay 33 raasi ay la tacaaleen qaar koodna ay guriyoodi ku laabteen xilliga aan wareysiga ka qaadayay oo aan baad caafimaadka la kulmayay oo ahayd keen aroortii hore iyadana waxaa loo keenay dad oo xanuunkaas soo ritay isbitaalada waxaa ku arkay waa dad waayeel oo badan haween een hal ilmood oo aad u yar oo hal bilood jiraan isaga la ku arkay xarunta caafimaadka ee Buurhoodle Center oo iyaduna xilligaasi lagu daweynayay
way Cabdikariin maxaa sababay in hadii aad dadkana la sheekaysatay ama aad masuuliyiinta iyo waliba dadka caafimaadkana aad la kulantay in shubankani uu dilaaco ama aad dadka inta leegu saameeyo
een shuruuc aad dadku waxay sheegeen guud ahaan gobolka een Buurhoodle waxay dadku si weyn ugu tiirsanaayeen baraagaha oo raxmaadka ee baa ay ka helaan dhaqaatiirta iyo dadka dhan waxay sheegeen inay la qabsan waayeen biyaha ceelasha isha ka soo baxaya een ceelka Buurhoodle oo aan booqday laftigiisa oo dadku ay sheegeen biyaha isha oo biyaha ugu kulul een dhaqtarka caafimaadka ee haysta ee Buurhoodle waxa uu sheegay xaqiiqeen ay u sababeenayaan inay dhanka biyaha tahay oo dadku ay horay ula qabsadeen inay biyo macaan cabaan een waxa uu la sheegay xarunkan inuu yahay mid markariya ku soo booday deegaankooda magarad
wayahay in Cabdikariin weyn ogno xanuunka marka la ilaashay shubanku waxa uu ka mid yahay xanuunada aalaaba faafa isla markaana bulshada dhexdeeda iska kala goosha in masuuliyiinta iyo hawlwadanada caafimaadku ma leeyihiin tamarta marka aad eegtay ay ku xakameyn karaan xanuunkaasi sama yahay mid in lagu gudo jiray daaweyntiisa iyo xakameyntiisa dadka soo ritay
in shuruuca horta dadaal fara badan bay ku jiraan baaqda dhaqaatiirta Buurhoodle in waxayna sheegeen in isla saaka la soo gaarsiiyay dawladeed ay soo dirtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland way jiraan dad badan oo xilqaamaya laakiin waxyaabahan halkaas ku arkay waxay u baahan yihiin dadka deegaankaasi iyo baad caafimaadka ka shaqeynaysa in la soo gaarsiiyo gurmad adanka dawada een waxayna sheegeen hadii aan la tacaalin in cudurkani uu saameyn doono oo dad fara badan ay ka cabsi qabaan dadka waxa ugu badan ee soo wajahay waxa weeye waa walwal laakiin waxay sheegeen inay u baahan yihiin la soo gaarsiiyo dawooyin iyo gargaar dhanka ay kula tacaalayaan oo ay ka mid yihiin waxyaabaha fuuqcelinta dadka u noqda iyo talooyin dhanka caafimaadka oo bulshada dad aqoon u leh cuduradan oo kale ay u yimaadaan sidii looga wacyigelin lahaa
kasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee Cabdikariin olol wuxuuna qadka telefoonka ahi ugu warramayey wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington ergay gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa socdaal ku tagay magaalada Hargeysa waxana ay la kulmeen masuuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne Siilaayum ergayga oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu uu yahay sidii loo ballaarin lahaa kaalinta ay qaramada midoobay ku leedahay taakuleynta dadka abaartu ay waxyeelaysay wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta noo soo diray
kulanka uu ergeygu la yeeshay mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliland kadib ayaa waxa warbaahinta wada jir ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo ergey Michael Keaton wasiirka hadalka ku horeeyay ayaa sheegay socdaalka wafdiga uu hoggaaminayo ergeygu ay tahay xuquuqal u noqoshada dadka ku tabaaloobay abaaraha ee Soomaaliland
shalayna waxay soo booqdeen oo soo arkeen meelo dadka ma taqaan wax loogu qabto loogu xanaaniyo xagga caafimaadka diina lagu siiyo cuntada waxa kale oo madaxweynaha ay ka wada hadleen sidii aan u xoojin lahayn cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhaxeeya jamada qurumaha ka dhaxeysa iyo dawladda Soomaaliland waxaan ka wada hadalay arrimaha la xiriira horumarka iyaga laftooda arrimaha la xiriira xagga doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashigeena labada jamada qurmaa ka dhaxaysa labada daraf jamada qurmaa ka dhaxaysa iyo Somaliland.
Ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duluucda socdaalkooda ay tahay kulamo ay la yeesheen dowladda iyo ururada bulshada iyo sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay ka jooga dalka. Waxaanu xusay in horumarinta iyo kobcinta kaalmada ay tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
I'm very happy to have been so well received to
meet you. Adoon faraxsanahay soo dhawaynta diiran ee aan kala kulmay Soomaaliland. Sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay baahida loo qabo sida ay dadku ugu soo kaban lahaayeen abaaraha. Sababtoo ah ma aha in dadka reer Soomaaliland ay mar walba dhibtan oo kale maraan. Sidaas darteed waxaanu ka wada hadalnay qorsheyaal la xidhiidha kasoo kabashada iyo adkeysiga abaaraha iyo kaalinta ay qaramada midoobay ka qaadan karto shaqada ay wadaan dowladda Soomaaliland iyo ururada bulshadu. Waxa kale oo aan ka hadalnay shaqada guud ahaan ee qaramada midoobay
And we've also been talking about the role of the UN more broadly here in Somaliland.
Michael Keaton waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqaale badan loo ururiyo dadka tabaaleysan ee caruurta iyo haweenka u badan ee abaartu waxyeelaysay. Waxaanu xusaynu ku rajeyn yahay inay jiri doonaan tallaabooyin arrintan in dhaqso looga qaado. Geesta kale warbaahintu waxay ergeyga wax ka weydiisay heshiiska Somaliland iyo DP World ee la xidhiidha horumarinta iyo ballaadhinta dekedda Berbera iyo aragtidooda. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay fursadaha shaqo in loo abuuro dadka iyo dhismaha kaabayaasha nolosha ee shacabka Somaliland. Hase ahaatee waxa uu xusay in loo baahan yahay inaan noqoto mid ku salaysan daahfurnaan iyo dhowridda sharciyada caalamiga ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal gurdu waxaad maqli doontaan warbixinno iyo barnaamijyo kale hase yeeshee markan dhinacii heesaha
Adun barrio de u firso naftu kuma rabte rumayso ruuxdu kuma jeclay sidayso kuma riyaqina bal khatso adun barrio de u firso naftu kuma rabte rumayso ruuxdu kuma jeclay sidayso ruuxti goob tarbidayso adun degil lamar basto hadalin rahlayn takayso Gyan ka hawin terasu Rukti ya gub talbi dayso Adun degin lamar basu Adalin rahlayn takaysu Gyan ka hawin terasu Kumarabu idda adkaysu Kumarabu hizda akabuksu Wa kumarabu Qayir ka samayisu Kumarabu idda adkaysu Rabbi Isa kabuksto war kuma rabbi qayr ka samayso
VOA
dhageystayaal markana qaybii ka hareeray dhacda ayaan guda galeena qodobadeedan ku soo maqana waxa kamida taxanihi maamul goboladeeda Soomaaliya qaybti ugu dambeysa oo kaga hadli doono Jubaland xubintii dooda gaaban iyo waliba xubintii qurba ayaad maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegay in doon kuwa ganacsiga ah laga afduubay xeebaha Soomaaliya loona maleeynaayo dadka afduubtay inay yihiin burcad badeed Soomaali ah doontan ayaa la sheegay inay ka diwaan gashan tahay dalka India waxaana la sheegayaa inay la socdeen 11 qof oo shaqaale ah oo wali si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India
Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah wiilka uu soo dagow yahay la taliye sare oo ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu tagay dalka Iraq. Kushner ayaa la safray madaxa taliyeyaasha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford sida lagu sheegay war qoraal uu ka soo baxay xafiiska generaalka.
Mas'uuliyiinta dalka Ruushkana waxay sheegeen in 9 qof ay dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Warbaahinta Ruushka ayaa warinaysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha Sinaaya ee ku taala bartamaha magaalada. Guddiga la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in walxaha qaraxa oo la dhigay xarunta tareenada ee St. Petersburg la kala furay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qaabilay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi waxa ay labada hoggaamiye ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan nabadgelyada bariga dhexe iyadoo isla mar ahaantaasina ay sidoo kale diiradda saareen sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada Sisi ayaa booqasho rasmi ah ku jooga waddanka Mareykanka been on attend degeesiyaal halkaad wali naga dhageysanaysan waa VOA gudahan maamulada dalka oo ay ku jirto dawladda federaaliga ah waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud caqabado xagga amniga ah iyo waliba dhanka siyaasadda iyadoo kuwa goboladana ay ugu sii daran yihiin warbixintan oo shan qaybood ka koobnayd ayaa waxa qaybtan ugu dambeysa aynu ku eegayna xaaladaha adag ee soo wajahaya maamulka Jubaland iyadoo xilligan oo dalku galay marxalad cusub oo dhanka hoggaanka ah ayaa qaybtan aan xoog ku saari doonaa sida maamul goboleedyada iyo dawladda federaaliga ah ay isula jaan qaadi karaan iyo culaysyada soo wajahaya dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amaanka. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa.
Maamulka Jubaland waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira Soomaaliya waana maamulka ugu facaweyn marka laga reebo maamulka Puntland taariikh ahaan maamulka Jubaland waxa uu dhismihiisa ka soo bilowday gudaha dalka Kenya waxaana ay dad badan qabaan in sababaha ay ciidamada Kenya u soo galeen gudaha Soomaaliya ay ka mid tahay in dibadda loo taago maamulkaasi Sultan Maxamed oo ka mid ah salaadiinta beelaha ku dhaqan Jubaland ayaa ka waramaya sida uu ku bilowday fikirkii iyo dhismihii maamulkaasi
ugul hore markii 2011 2010 shirar ayaan ka qabanay meeshan Nairobi magaalada Nairobi awooda saan u socono in nin walba meeshu bosku lahaa ama bosku uu ku filinay aado ayaan meesha ku dhaqaaqnay markaan meeshii tagnay ninka hadda madaxweynaha meesha ka ah annagoo inta joognaa u dooranay maadaama nin in muddo aad buuq ku jiray oo halgankiisana ahaa Jubaland
Maamulka Jubaland ismihiisi waxaa ka dhashay khilaaf weyn oo dhexmaray isaga iyo dawladda federaalka ah ee madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena waxa aad u xumaaday xiriirkii dawladda federaalka iyo dawladda Kenya oo ilaa iyo maanta ku jira xaalad soo kabasho ah haddaba Jubaland waxay caqabad ka haysataa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2012 aan wax sida u sii weyn dib loo riixin waxaana ay magaalada u jiraan mararka qaar wax ka yar 10 kilometer Siyaasiinta iyo dadka arrimaha Jubaland u dhun dololahay waxa ay qabaan in arrinta ku aadan ka xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ee Jubaland inay tahay mid siyaasadeed. Xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada Jubaland ayaa sharxaya sababaha dagaalkaasi aan looga salgaari karin isla markaana aan Al-Shabaabka looga riixi karin magaalada.
Aad baan u mahadsan tahay. Horta runtii arrintaas waa arrin international ah, yacni aad u ballaaran oo markaa si u fiirisid ma kuma filnaan karno anaga keligeenno xoreynteed runtina ma aha dadku siday u malaynayaan waa ka fog tahay maaragtay intay joogaan nimankan maaragtay meesha dhulka xuduudka la
Kenya waxay gobolka ku weyday boqolaal ka mid ah ciidamadeeda waxana marka laga soo tago weerarada wadooyinka ay al-shabaab kugu galeen Kenya ay ku qaadeen haddana laba weerar oo keenay in gabi ahaanba ay la wareegaan xirooyin ay ku lahaayeen gudaha gobolka walina kama aysan bixin tirar rasmi ah oo uga dhinta weeraradaasi waxana wali dhowr kilometir isku jiraan hadda maleeshiyaadka al-shabaab oo furimo badan ay isku hor fadhiyaan joogtaanka maleeshiyaada al-shabaab ayaa tusaka halista amaan ay keenay karto waxay dhanka kalena leedahay caqabad dhaqaale Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ahaa wasiirkii hore ee madaxtooyada Jubaland ayaa ka waramaya saameynta ay dhaqaalaha ku yeelan karto arintaasi
nimankan mandate bay ku yimaadeen waqti go'aanna waa la siiyay waxaadna moodaa in aysan isku siyaasad ayaan waddan kasto hadda ciidamada ay ka joogaan siyaasad gaar ah u isticmaalo hadda for example in the case Jubaland oo kale waxaa jooga ciidamada Ethiopiana ciidamada Kenyana ciidamada Burundi ah horeyna waxaa u joogi jiray ka tagay ciidamada Sierra Leone marka ciidamadaas jooga waxaad u maleysaa pockets meel ah qolo meelo kala duwan inay joogaan waxaan ugu roon hadda ku Kenyan ko dhowr meelo jooga arrimaha maareeyay waxa loo xurayn lahayd ama u dhaqaaqi lahayd waxa ku soo biibshoonaysa arrimaha siyaasadda oo aan wali waxaad moodaa in go'aan aan laga gaarin muddo hadda 4 sano iyo bar aheeda dawladda Xasan Sheekh jirtay waxa la gaaray kaliya laba natiijo in la sameeyo qolfoofkii ama heekalkii federalism-ka iyo inay dhacdo doorasho ay dhacdo wax ka badan inta waa la qaban kari waayay tan ugu daran oo ah in maareeyay la xurayo dhulka laba arrin bay ku xiran tahay dhaqaale waa ku xiranta oo hadda ciidan inuu dhaqaaqo oo dagaal inuu galo rabo waa in dhaqaale iyo wax walba la siiya taa lama siina badiilkeeda waxaa u maleysaa in wax badan oo xoog la geliyay ciidanka Amisom ciidanka Amisomna ay ku xiran yihiin siyaasadaha donoriska wadamada deeqaha bixiya ay in badan ku xiran yihiin
Xildhibaan Axmed Ismaaciil ayaa qabeen dhaqaaluhu inkastoo uusan sidaasi u sii weynayn haddana in dakhli uu jiro mustaqbalkana laga yaabo in dakhligaasi uu kordho
saad ogsoon tahay goboladan saddexda gobol ah waxay gobolada ugu kheyraadka badan Soomaaliya markii la fiiriyo xagga wax soo saarka xoolaha iyo beeraha labada dhabarka oo aweey kalluumaysiguna wuu jiraa laakiin warshadihii kalluunka iyo waxa soo saari jiray iyo weli dayactir iyo howl laguma samaynin inta badan waxaan ku tiirsannahay annagu dhanka xoolaha yaan ku tiirsannahay iyo beeraha labadaas waxyaalaha mucaawinooyinka aana kolley Soomaaliyan ula midna dekedda dakhli baa ka soo gala oo waa export import weye laakiin waxa ugu badan oo yimaada waa waxyaalaha bagaashka iyo cuntada baa aada u timaada oo dubay hoos ugu xiran
wasiirkii hore madaxtooyada cabdiqani cabdi jaamac ayaa qabeen dhismaha maamul goboleedyadu ay yihiin dhismihii qalfoofka federaalka balse aysan wax kala wehelin isagoo sheegay in dhaqaale xumida haysata maamulada iyo wasiirada iyo xildhibaanada faraha badan ee dalka ka jiraahay ay keenayso in uu walwal ka qabo in burbur ay ku keeni karto maamul goboleedyada dalka
meeshan dhaqaale xumo aada u xun baa jirta xoogaa nidaamyo badan oo hadda isjiirsan baa jirta dowladda federaalka wax inkamoo hadda badan ma socdo iirigelin oo maalgashi oo waddankan hadda timid oo weyna ma jirto 4 sano waxaa la sameeyey qolfoofkii federaalka hadda waxaa la rabaa qolfoofka in shape loo yeelo ama la qaabeeyo waxa kale lagu qaabeyn karaana waxay tahay in dastuuriyada kala gaarka laisu lekeysiiyo in dowladaha hadda Soomaaliya waxaa ka jirta ugu yaraan 800 oo wasiir dowladda federaalka iyo dowladaha jira marka la isku daro oo wasiirro ama ha noqdaan kuwa federaal ama kuwa dowladeed sidoo kale baarlamaan ilaa 1000 oo xoogaa gaaraya waxaa ka jira waxaa looma baahna si dowladdu ay u jaanqaado waxaa loo baahan in la soo koobo waxa cid mushaar siisa male cid lacag kala siisa male sababtoo ah state kibaaban aan abuureynin dhaqaale uu ku shaqeeyo ugu weyn oo ahayso waxa weeye inay burburaan dhaqaale dakhli darteed
dhinaca dib u heshiisiinta iyo wax wadaaga beelaha gobolka wada dega ayaa la sheegaa in aysan ahayn mid miisaama beelaha qaar dega Jubaland ayaa sheeganaya inay xaqireen beelaha deegaanka qaarkood sida uu sheegayo Sudan Maxamed
3 sano ilaa 2015 waxaan joogay Ismaayil waxaan dhisay maamul hoose oo madaxa u yahay madaxweynaha hadda jira Axmed Midoobe كوين كيسن وفكاك يهي وحنسوك إن إن قرب برلمان لبسه أول كان الله قيسه بصري الله قيسه الله أولوك ردك يهي مالكي دمبا قوها برلمان كمالك اللو جدي وحايا مدمده أول قيسك حديثة كليل أيام يشكا بعي عن أبدو القادم وهي باسك صوبحي
عبدالقنا عبد الجامع وسيركي هورا مدحتويدا جوبلان ايا ساقبا اندنك دبو هشيسينتا وحبوين لقا قفتيس لماركانا مدحوينها مامو الكاسي احمد محمد اسلان احمد مدوبي دمام بمعارض كيسا اوسي فرصد
دبو هشيسينتا هده وحاق لسمينة كوهرانتا دبو هشيسين دقال لذا حده كدعا كوفرت وحيان دقال لقبيل قبيل لذين انتل سوء اروريا با لسوء كياني لكن وحلد اهاي social reconciliation او اه waa wax iska soconaayo waligeed oo aan joogsanayno hadda qabaailadu maalinka saxbay kala dhacaan waxba kala boqon waa soconays laakiin qabaailada degan waa loo sameeyay turuq ahna waxa la sameeyay aan dhigi karaa model uu noqon karaa madaxweynaha Jubaland oo ah dadkii la dagaalsanaa ama dadkii ka xumaa qaab uu sameeyay ama aan la dhacsaneen dhammaantood maanta dawladda ka tirsan Jubaland oo ay ka mid yihiin
marka laga soo taga caqabadaha ay Jubaland la wadaagto maamul goboleedyada dalka waxa u sii dheer in beelaha degan ay ka badan yihiin tir ahaan iyo beela ahaan bo gobolada dalka sidoo kale culadii dhowrka iyo 20kii sano ee ugu dambeeyay ka jirta goboladaasi ay keenayso in raadadkii wali gobolka ay ka sii muuqdaan sidoo kale waxa gobolku oo wadaag la yahay Kenya oo waayadan bartilmaameed u ahayd maleeshiyaadka Al-Shabaab
seen ahmed iman ayaa hin la socodsiinaysay warbixintaasi halka aad ka dhageysanaysan waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal xubinta dood gaaban seenab abuqar ayaa la diyaaray
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dood gaaban xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tiraa aan horey loo arkin waxa ka helay haweenka oo dhanka kale si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka qaar ayaa u arka guul weyn oo soo hoyatay siyaasadda dumarka inkastoo aan wali la gaarin qoondadii haweenka loo xadiday haddaba door intee le'eg ayaa arintan ku lahayd ololihii loogu jiray raadinta saamiga haweenka oo meelo badan lagu qabtay waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Maxamuud Raage iyo Nusra Sheekh Mahdi oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arimaha xuquuqda haweenka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Xasan Maxamuud
aniga waxaan isleeyahay fikradeedu tahay inaan meel hoose ka soo bilaabno arinta meesha hoose markii laga soo bilaabay sida maaragtay in doorashooyinku kaleeto waxay ka soo bilaabatay sidii bulshada raidko kaleeto oo 300% ku dhawaaqeen hadda meel fiican inu joogtaa maadaama ay wasiiradii aan ka helnay maxaan ku leeyahay qayb badan oo lix dumar waligeena kama helin wasiir ku xigeenkana laba kama helin waligeena hadda arinta aan soo sameeynay tumira dhashay ila aqta sida aniga ku fahan fikradeedu ay tahay hadaan dumarka Soomaaliyeed intaas in ka badan inaan telnaana aan rajaynayna insha Allah
waa mahsanta xasna dhanka kala doonta waxa kala qayb galeysa Nasra Sheekh Mahdi
bismillaahir rahmaan rahiim walaal horta aad baa u mahsantahay walaashay xasnana way mahsantahay ana fikrad ahaan waxaan qabaa juhdigi badnaa aan gelinay iyo doodii dheereed aan marnay iyo socdaalkii dheeraan u galnay weli fari kama qodna faanool inaanan gaarin meeshii aan haminayni maadaama boqolkiibo todobo aan ka helnay aqalka sare iyo aqalka hoosana waxa aan ka helnay 22 ay dhantahay ay hoos tahay markuu waxaan isleeyahay wali ma aanan gaarin meeshii aan rabnay
tirada aad hadda ku leedihiin wasiirada iyo xildhibaanada xasna waxay qabtay waligeed dumarka inaanay soo gaarin marba hadii ay sidaas tahay soo lama dhigi karo waa bilow fiican
aniga uma arki runtii xataa hadii oo xukuumadda boqolkiiba 15 xataa haday ahaan leed waa laga yaabaa inaan xoogaa ku qancinay laakiin hadda weli uma jeedo waxaan ku qancoo meeshaan hiigsanaynaa weli ma aanan gaarin badan baa dhiman baan leeyahay qoraa u sii soconayna hadduu Ilaahay ka raadino
waxaan siinayaa Xasan Maxamuud taa aniga waxaan isleeyahay jid fiican hadda noo furmay
waagu hore jidkaas ma haysanin meel aan ka hadal lama haysanin miiska wada hadalka ma tagi karin hadda miiska wada hadalkaan tagna een mar walbana waxa waaye jiilba jiilka ka dambeeyaa waxaan fiirayna gabdhahaas noogu jiro xukuumadda oo aqalka hoose noogu jiro inay noo doodaan ay noo si xaaraan gogol ee markii arrinta isbeddesho oo qof iyo cod la gaaro inay macnaha jidno si xaaraan oo intaas ka badan aan gaarnaan rajaynayaa insha Allah
haye nasro waa dagaysanaysa dooda xasno siday adiga kula tahay waxaan leeyahay gudoonka baarlamaanka kuma jirno soo idil wasaar ku xigeen ma nihin madaxweyne iyo ra'iisul baarlamaanka ay walaanba aheyn marka maxaan ku soo gali karnaa miiska wada hadalka baba ka dheerna uma dhawnaa isleen sida daraadeed waxaan qaba aqabada ugu weyn inay tahay dhaqanka
haye xasno waad maqleysa hadalkan nasro siday adiga kula tahay
anay kulay waxaan ka dabaqtama uu toogkastaba meel walba ka soo gashay inay siyaasadda gabdhuhu ku soo diirayaan baa wax ku dheefayna ila taa aragtideed waa sida aniga u qabo fikradeed
dhibaatooyin badan ayaa haysta haweenka Soomaaliyeed kuwaas oo u baahan wax ka qabasho hadaba maxaa laga filayaa haweenka soo galay xukuumadda cusub waxaan ku horeynayaa nasro
horta waxaa fiican in koontada dumarku gabdhaha ay banaanka ka qaataan kontada dumarka hadii gabdhaha banaanka qaataana waxa iman doona qof iyo cod qof iyo cod maduu imaadana gabdhihii intaan in ka sii badanaa ay soo gali doonta markaas waxaan rajaynayaa inuu imaado isbeddel intaan ka fiican maadaama ay hadda qabiil ku socoto dawladahan iyo kuwii ka sii horeeyay wax oo isbeddel muuqdo ma rajaynaysay ilaa
xasan maxamuud gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya maxaa isbeddel oo laga fili karaa haweenka soo galay xukuumadda cusub ee golayaasha dawladda
waxaan ka filaynaa aniga sida ila tahay waxaan ka filayaa inay abniga wax ka qabtaan marka ugu horeysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa laga filayaa dumarka soo galay inay soo kordhiyaan
marka koowaad aniga waxaan isleeyahay koow horta abni haddaad abni hesho wax kaa maqan malaha inay horta abniga wax ka qabtaana rajaynaa gabdhaha Soomaaliya oo xukuumadda noo soo galay waxaan kaloo rajaynaa wasaaradaha markaa tagto waxa u badan waa ragga waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed inay inta u doodaan ay baarlamaanka u tagaan ay ula doodaan maxaa dhacay wasaaraddan intaas waa haweena ma joogto intaa waa wada rag inay ilaahay inuu macnaha codkooda aan wax ku dheefno saasaan rajaynaa insha Allah dhanka shaqada haddaan ka hadlo waa saas dhanka abnigana waa saas waxyaabo kaloo kasii fara badan caafimaadkoo kale inay wax ka qabtaan waa jeclahay waxbarashada inay wax ka qabtaan waa jeclahay wax walba oo macnaha ay dadku ku dhiban yihiin oo dhanka haweenka inay ka hadlaanan jeclahay sida badan
runtii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Nasro Sheekh Mahdi iyo Xasna Maxamuud Raage oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Intaasi ku dhaafna wariyaheena Zeynab Abukar iyo xubintii dooda gaaban markana waa xubintii Qurba iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurba. Dhegeystayaal barnaamijka Qurba toddobaadkan waxaan diiradda ku saareynaa dhibaatooyinka muslim nacaybka ee ku soo badanaya dalalka galbeedka qaarkeed. Barnaamijka waxaa martin noogu ah oo arrimahaasi inala qaadaa dhigaya isla barahantaasina ka hadli doona sida ay arrinkaasi Soomaalida u saameynayso iyo Soomaalida sida ay u geystaan dalalka ay ku nool yihiin inay bulshada ku biiriyaan waxyaabo wanaagsan ayaa waxaa barnaamijka martin noogu ah gudoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Doolana kana tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga dooga ee Green Party isagoo jooga dalka Sweden ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Mursal Ciise oo aan markii hore weydiinay oo sharaxaad naga siiyo dhibaatooyinka la xiriira muslim nacaybka dalalka Yurub ee ku soo kordhaya waxaan uu ku raaciyay
walaal dad maadsan tahay adiga iyo VOA oo aan idin salaamaya runaanti waxa jiray sanadii u dambeeyay arrimaha soo tarayay oo ku saabsan islaam nacaybka waxyaalaha sababta u ahna waxa qayb weyn ka ah marxaladaha ay marayaan wadamada muslimiinta iyo ururada xagjirada iyo ficilada ay sameynayaan taasi waxay u tahay taageero weyn oo xisaynaysa dadka xirjirka ee ku nool wadamada reer galbeedka sida Yurub oo kale ama Sweden oo kale. Arrimahaasi waxay mar walba saameyn ku yeelanayaan isbedelka dhacaya bulshada dhexdeeda. Waa arrin aad u weyn weeye run ahaantii, waxaana dareemaynaa inay tahay caqabad la soo darsaysa maalin walba dumarka muslimiinta ah oo dabcan Soomaalidu ay ka mid tahay, in ay xadidmayaan mar walba ay xadidan tahay fursadaha ay u helayaan inay shaqooyin ku haboon oo kale ay helaan marka ay qamaar ay wadato.
Waa tahay waxaa jirtay in maxkamadda sare ee Yurub ay dhawaantan soo xukumisay oo ay jeedisay in dadka loo shaqeeya shirkadaha iyo ay iyagu go'aan ka gaari karaan oo ay mamnuuci karaan ka shaqaalaha in gabdhaha gaar ahaan ay qaataan qamaarka waxyaabaha la midka. Arrintaasi sidee bay saameyn ugu yeelanaysaa dadka muslimiinta, sideeba se ay dadku u arkaan?
Run ahaantii arrintaasi waa arrin dhib badan oo dad badan oo run ahaantii muslimiin iyo dadan muslimiin ahayn bay u arkeen inay tahay xadgudub lagu xadayo xornimada caabudaadda ama qofku inuu diintiisa uu muujin karo. Waana sidaan horey u sheegay oo kale, waxay sii xoojinaysaa caqabadihii ka hor imaanaya dumarka muslimiinta oo Soomaalidu ka mid tahay ku adkeynaya suuqa shaqada. Qodobkan hadda ku saabsan go-aanka maxkamadda Yurub ay gaartayna, dabcan waa qodob jira oo dhacay weeyaan, waxayna dabcan sababaysaa inay kiisas badan inay ama dhacdooyin kale oo sidaas inay ku dhacaan. Keelaha ay ku sababayaan marka qaar waxaa ka mid ah shaqada qofku uu ka shaqeynayo iyo ammaanka qofka, ama in maaragtay tahay meel warshad oo kaleto, ama sababo kale ayay u sababayaan. Marka waa caqabad jirta weeye. Runaantii falcelin badan waa laga sameeyey muslimiinta ka sokow, xataa dad aan muslimiin ahayna falcelin ka sameeyey, u arkay inay tahay arrin xadgudub.
Adigu gobolka aad gudoomiyaha ka tahay ee Doolana, dhacdooyin noocaasi oo kale ilaa hadda aad maqasheen oo ama ku salaysanaadaan muslimnicayb ama dhibaatooyinkan hadda soo kordhay ee gabdhaha in ay qamaarku uysan ku xirin karin shaqooyinkooda, waxyaabo ceenka la xiriira oo aad la kulanteen ma jiraa?
Maya, gobolkeena arrimaha lamaanu kulmin. Hadda ma jiraan dacwado noocaas oo kaleeto, may jiraan. Way jiraan dhacdooyin iyo kiisas ka dhacay waddanka oo heer maxkamadeed maray, oo qaarkood uu qofkii uu ku guuleystay, qaarkoodna qofkii shaqa bixiyaha ahaa uu ku guuleystay iyadoo loo aaneynayo sababo kala duwan. Waxaa kale muhiima in la xasuusto kiiskan maxkamaddu waa kiis maxkamadeed weeye, ma aha go-aan siyaasadeed maaha.
Maxaad nooga sheegi karaysaa gobolkaad adigu ka mid tahay gudoomiyaasha gobolkaasi, Soomaalida ku dhaqan iyo haddii ay jirto wax la taaban karayo oo ay bulshadu kusoo kordhiyeen bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan?
Aad baad umahadsantahay walaal, su-aashaas oo aan aad baan u xiiseynayay inaad i weydiiso. Run ahaantii gobolkeena wuxuu ka mid yahay waa gobolka gobolka afraad ee wax soo saarka dhinaca warshadaha ugu badan waddankan Sweden. Dadka degan ee Soomaalida oo dad run ahaantii badana oo 5,000 ilaa 6,000 oo qof lagu qiyaasana, dabcan waa dad ku cusub bay ahaayeen waddanka iyo gobolkanba oo yimid 15 sano ay u dambeysay badankood u yimid. Gobolkeena waxaa jira in dadka shaqada ka fadhiisanaya ay ka badan yihiin dadka suuqa shaqada soo gelaya, taasina waxay dad badan oo dhalinyarada ah Soomaalidu ay ka mid tahay u abuurtay inay fursado shaqo ay helaan, gaar ahaan dhinaca caafimaadka, dhinaca hay-adaha dowliga, dhinaca gaadiidka dadweynaha. Aadna run ahaanti hadda si xawli leh ayay ugu socdaan inay suuqa shaqada ay qayb uga noqdaan. Arrintaasina waxay aada u soo kordhinaysaa in sumcadeennu ay kor u kacdo oo nala arko inaan nahay mujtamac maaragtay qiimo weyn ugu fadhiya gobolkan iyo dalkan ugu fadhiya. Gaar ahaan gabdhaheena aad baa loo ammaanay oo waxaa lagu ammaanay arrimaha caafimaadka ay aad uga shaqeeyaan run ahaantii iyo iskuulladaba. Marka waa su-aal fiican bay ahayd, waxaana ku dhiirigelinayaa halkaas inay ka sii wadaan.
Ugu dambeyn, marka bulshada ku dhaqan gobolka ee Soomaalida tiradoodu ma lahayaa, intees bay gaarsiisan tahay?
Dabcan gobolku 15 degmo ayuu ka kooban yahay, 15 degmo ayayna ku kala fidsan yihiin. Laakiin degmada ugu badan oo anigu aan shaqsiyan aan deganahay qof ahaan, waxaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin dad 5,000 oo qof oo Soomaaliya gaaraya. Magaalooyinka kalena isku celcelis waxaa laga yaabaa 1,500 ilaa 2,000, marka ilaa 7,000 oo qof waa lagu qiyaasaa gobolkan inay degan tahay oo Soomaaliya.
Waa tiro aad u fara badan. Aad baad umahadsan tahay walaal waqtigaagii aad nasiisan oo kaga mahadcelinayna.
Aad baan aniguna idinku mahadcelinahay.
Taasi waxa uu ahaa Mursal Ciise oo ka tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga Green Party ee dalka Sweden, ahna gudoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Doolana ee dalka Sweden. Xubinta qurbana dhegaystayaal, halkaas aynoo joogto.
Jamaal Axmed Cismaan iyo xubintii qurbaanu intaasi ku dhaafno. Markana Jamaal haye, bal mar kale qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaan oo dumar.
Maasanid Falastiin. وركا كيما ني سوماليا يا شيغي ان دون كو غنعسيغا هي لوغو افدوبه خيبا سومالي لونا مارين يو داتكا افدوبتي ان ايهن برعد بديت سوماليا دونتنا يا لا شيغي ان اي كديوان غشنتاي دالكا انديا وحانا لا شيغي ان لا سوودين 11 قف او شقاله او ان ولي سي رسمي لو حقيجنين دالكا ايو كلا دشين ان كسوركا قاركود اي شيغي ان اي ودشين دالكا انديا سرکار سروکات سنغال که عادم بریگن که آیا شگه این جارد کوشنر او احویل که وصد دگویه هیل تلیه سرانه او مدحوینا عدل کن بریگن که دانالد ترامب او تگه دل که عراق
مهد سنید جمعال مرکن نا دنعی هستها ایده عدینا آلاغا نکسو حری چرنه
لابا این گوت است اتیو است آمینا آمان مدنی این دعشق است بویو است لشرا آمان مدنی احدی گیتین وقت کستیو عروس دل آمان مدنی mana in goor jacayl ka akeen kasoon abuura aman mudane ahay nasiibtu ismi u akare aroos kala aman mudane u baxdino ishaash ka qayba allah ilahi aman mudane laba ayni goor iska eegayo iska amina aman mudane inda ashqo isku ooyayo إلى شرى أمان مدني أحدي بيتين وكسيو عروس جلا أمان مدني لما نحن دور جعل كأتي كسوني أبورا أمان مدني أخي نصيب إثمو أكاري عروس جلا أمان مدني وبحب دينو إسحاش كيبا الله إليه أمان مدني yani zorta ehel kutama arskuda aqalla sista diga aslani yo kadadlo unta u baqtuna na gudadiya allahilehi aman wa tisahisha تصا امان مودني وضع رمي ذا امتحان كجعير وقت السبا امان مودني اباب الكبور كنرال استريح لك وضعي اهات امان مودني وضع بكودك ادب شؤور صانو مباري امان مودني
إذا سعوالا أدنى يا بناندو هيد باينتيني عاوة إذا عدد فيو ويد هالكن يسيو دجلين كلاسو عسين ايين أنا قوى جمال يفلسطين لقي سيال تاني يكون دمينا بتقليو
وضع رمي ذا امتحان كجعيل وقت السبا امان مدني اباب الكبور كنرى الاستريح لك وضعي اهات امان مدني وضعي بكودك وادب شؤور صاني مباري امان مدني بل ايجا 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 وبحاني بل ايجا
بل ايجا ايجا ايجا
عبقو الى ايجا
بل ايجا ايجا ايجا
عمقات كتعي
بل ايجا ايجا ايجا
عبقستي ايجا
بل ايجا ايجا ايجا
عوي وحاتي
بل ايجا ايجا ايجا
عبقو ما
ايه ايه بل